Рахітык. На паплаўцы каля дарогі гулялі часта два хлапцы: Алесь і Грышка клышаногі. Вясёлы, жвавы ды румяны Алесь здароўем дышаў весім, пэтам нестрыманым, вось чырвань здэцца капне шчок. А Грышка хоць старэйшы трошкі, але крывыя мае ножкі ды галаву з гаршчок. Але ж удвух яны заўсёды жылі гулялі не без згоды, пакуль была гульня адна: Рыгор за жарабца, Алесь за фурмана. А раз нек выйшла між хлапцамі, што захацелі быць абодва жарабцамі, і шыя ў кожнага дугой, і землю кожны б'е нагой, і вочы скошаны пад лоб, пусціліся ў галоп. Алесь імчыцца, як на крыллі, зямлі нагамі не даткнецца, а Грышка хліпае ў бяссіллі, ды з кожным крокам астаецца, хоць ты лажыся, памірай. Нарэшце злосць аж цераз край. Тут камень ён схапіў з-пад ног, прыпаў каленам на траву і сілаю, наколькі мог, пусціў Алесю ў галаву. Бягун прысеў, дый застагнаў. Алеся, Грышка, абагнаў. Дзе Грышку бачыў я, вы хочаце спытацца? Сярод работнікаў мастацтва.